Haideți să deschidem acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu în a doua carte a Cronicilor, capitolul 29. Vom citi primele 10 versete. 2 Cronici 29, de la versetul 1 la 10. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă. Sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au strâns candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arder de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Amin. Vă rog să luați loc. Curăția casei Domnului este singura opțiune pentru a rămâne ai Domnului și pentru a fi binecuvântați de El. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său, David. David este împăratul de referință, numit tatăl celor din împărăția lui Iuda. Tatăl biologic, de fapt, care l-a născut pe Ezechia, a fost Ahaz. Haideți să ne uităm puțin la Ahaz, la tatăl lui Ezechia. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat în mâinile împăratului lui Israel, care a pricinit o mare înfrângere. Pekah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. Copiii lui Israel au luat dintre frații lor 200.000 de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă pe care au dus-o la Samaria. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei. Edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. Filistenii au năvălit în cetățile din câmpie și din partea de miază zi a lui Iuda. Au luat Beșemeșul, Aialonul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele ei, Gimzo și satele lui, și s-au așezat acolo. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Tiglat Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat, deși l-a chemat să-l sprijine. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el împăratul Ahaz. A dus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului lui Israel. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu, a închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Viața lui Ahaz nu este altceva decât o descriere a păcatelor lui în Cartea Cronicilor. Câte rele a mai făcut? Câtă depărtare a fost de Dumnezeu, cât de încăpățânat. Cât de mult rău a făcut acest om. Toată viața lui este distrugerea țării prin idolatrie, printr-o religie de suprafață, abordată într-un chip absolut omenesc și firesc. După el vine Ezechia, fiul lui Ahaz. Și tot ceea ce scrie în Cronici despre Ahaz este cum a refăcut ce a stricat tatăl său. Cum s-a închinat Domnului. Cum a ascultat de Dumnezeu. Tot ce ni se spune este preocuparea lui pentru casa Domnului. Cum se poate ca Ezechia, fiul lui Ahaz, să fie diferit de tatăl lui? După Ezechia veni Manase, fiul lui Ezechia, cel mai rău. Și în acest sandwich, în care, ca și în orice sandwich, la mijloc e cel mai bun, între Ahaz și Manase, este Ezechia, care a făcut, tocmai ca David, o figură luminoasă. Cum o fi fost el așa? De ce a fost el preocupat de curățirea casei Domnului și a înțeles diferit lucrurile? Mi s-a spus aici, mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. Cine a fost Zaharia ăsta? Ceva mai în față, în Cronici 26, 2 Cronici 26 zice, Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Colia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său Amația. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să propășească. Alegerea lui Ezechia a fost între nebunia unui tată idolatru și smerenia unei femei crescute de un om temător de Dumnezeu. Ezechia a văzut ce s-a întâmplat din pricina tatălui său când fratele său, Maaseia, a fost omorât de armata lui Israel ca urmare a vieții dezordonate a tatălui său. Și Ezechia a făcut alegerea. Cum a venit pe tron? În prima lună, ce s-a fost primul lui gest, s-a dus și a deschis porțile casei Domnului care fusese închise de tatăl său, care zidise altare peste tot. Numai Manase, nepotul lui, l-a întrecut, dărâmând ce a făcut Ezechia pentru Domnul. Calitatea lui Ezechia a început cu restaurarea închinării. Primul lucru, redând casei Domnului funcția pe care o avea. Iată analiza trecutului. Le-a zis, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă. Sfințiți casa Domnului Dumnezeul părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Aceasta a fost problema. Și aceasta rămâne problema casei Domnului cât sunt veacurile. Sfințiți-vă ca să fie sfântă casa Domnului. Scoateți afară din sfântul locaș, dintre noi, ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeul nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului, adică de la soluția lui pentru păcat. Și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului Israel nici tămâie, nici ardere de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și și-a făcut de groază, i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzit părinții noștri uciși. Și hotărârea de la început a lui: am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Dragii mei, vor fi alegeri în noiembrie? Vor fi. Sunteți îngrijorați? Suntem îngrijorați? Putem să fim. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Nu este soluție. Nu-i tras fori. Nu-i vot aici. Aici este întoarcere la Dumnezeu, ca să se abată mânia lui. Singurul lucru pe care îl putem face, fiecare dintre noi, să ne abatem de la rău, să ne întoarcem în legământul sfințirii cu Dumnezeul nostru. A readus în actualitate sărbătoarea de referință a eliberării din robie, Paștele. Au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului Israel. Căci de mult nu mai fusese prăznuit după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda și în împărăția cealaltă, în celelalte 10 triburi. Și după porunca împăratului au zis: copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți gâtul ca părinții voștri, dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce au luat robi și se vor întoarce în țară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Este foarte bună rugăciunea pentru cei nemântuiți din casele noastre, pe care considerăm prinși de război, în războiul ăsta spiritual. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce au luat robi și se vor întoarce în țară. Noi nu vom găsi milă la diavol, dar vom găsi milă la Dumnezeu. Dar trebuie să ne întoarcem la Domnul cu toată inima noastră. Căci Domnul Dumnezeul nostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim, spune în 30 de la 13, să prăznuiască sărbătoarea azimilor. În luna a doua a fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Au jertfit apoi Paștele în ziua a 14-a a lunii a doua. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au dus arderi de tot în casa Domnului. Au venit cu sfială, plin de rușine, pentru păcatele părinților lor. Au jertit Paștele în a doua lună în loc să o jertească la timpul potrivit. De ce? Pentru că nu mai aveau timp, nu s-au sfințit și au vrut să se sfințească. Și au venit și au cerut o derogare și s-au rugat lui Dumnezeu: Doamne, îngăduie-ne să ținem, nu după rânduială, dar dintr-o inimă curată. Și s-au apropiat, ne spune că s-au apropiat la sărbătoare și cei care nu s-au curățit. Așa erau de plin de râvnă, n-au mai stat în ritualul curățirii, pentru că inima și-o dăduse lui Dumnezeu. Ezechia s-a rugat pentru ei. Și Domnul i-a iertat și i-a primit. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Oare câte avem noi de învățat în contextul casei Domnului, al relațiilor dintre noi? Ca fiecare dintre noi, plin de rușine, să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Domnul a luat aminte. Capitolul 30, de la 26. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Ce puțin a ținut ascultarea de Domnul, ceea ce a dus David, omul după inima lui Dumnezeu. M-am mai ținut până la Solomon. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Rugăciunea lor a fost ajuns până la ceruri, glasul lor a fost auzit. În urma mărturisirii păcatelor, a proprii sfințiri, rugăciunea a ajuns până la ceruri. Ne ajunge rugăciunea noastră până la ceruri. Îmi spun rugăciunea și mă duc acasă și îmi văd de viața mea fără nicio direcție, doar pentru pământul acesta? Sau sunt preocupat realmente de sfințirea mea? De curăția mea? Ca rugăciunea să ajungă până la ceruri. Următorul pas a fost să se ocupe de activități, de punerea în slujbă a preoților și leviților, să revină la sistemul de jertfe și să se asigure hrana leviților. La Ierusalim au început să vină la închinare și cei din Israel, care în timpul lui Ahaz, tatălui Ezechia, au venit și au omorât 120.000 dintre ei și au luat 200.000 de prizonieri. Dar a venit un profet, Obed, care le-a ieșit înainte și a zis: dați-le drumul, că-s frații voștri și voi sunteți mai vinovați ca ei. Și le-au dat drumul. Poate mai erau unii pe care aștepta acum Ezechia să se întoarcă. Iată concluzia Duhului Sfânt în Scriptură despre Ezechia. Capitolul 31, de la 20 la 21. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Dar cum să păstrez încrederea nezguduită fără un proces activ și permanent de sfințire, de apropiere de Dumnezeu și de curățire? Apostolul Pavel este puternic preocupat de casa Domnului, de curăția ei. Un caz teribil în Corint, 1 Corinteni 5. În toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomenește, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru, cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă, în numele Domnului Iisus. Voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Ezechia a dus în actualitate sărbătoarea azimilor. Fără a luat. Fără plămădeală, pentru că plămădeala aceasta simboliza răul, azimile simboliza curăția. Măturați aluatul cel vechi, al păcatului de fapt, spune Pavel, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, fără dospirea păcatului, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar să sărbătorim, dar sărbătoarea, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Doamne, uită-te la noi și vorbește-ne acum fiecare în parte și arată-ne cât de curați suntem înaintea Ta. Vrem să ne sfințim, vrem să fim casa Ta. Vrem să începem porțile, să le deschidem, să Te lăsăm să intri în toate colțurile noastre. Doamne, nu mă cunosc pe mine însumi destul de bine, doar Tu mă cunoști. De aceea Te rog să pătrunzi cu toată lumina, în toate ascunzișurile care le simt blocate de privirile Tale. Vreau să mătur aluatul cel vechi. Vreau să fiu curat înaintea Ta și înaintea fraților mei. Vreau să fiu o plămădeală nouă, fără aluat. Și vreau să sărbătoresc cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea, continuă Pavel, să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacom de bani. Cei lacom de bani, lacom de bani, prietenii tăi. Nu facem nicio distinție. Nu facem nicio distinție. Apă și un pământ. Talent, lucrarea Domnului. Nu contează. Lacom de bani. Sau cei hrăpăreți. Sau cei ce se închină la idoli. Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate. Nu este, dragii mei. Își zice frate. Totuși este curvar. Sau lacom de bani. Sau închinător la idoli. Ce înseamnă închinător la idoli? Să aibă preferințe diferite de Dumnezeu în centrul vieții lui. Să fie preocupat de lucrurile acestei lumi. Idolatrie este când te preocupă doar câștigul material și nu-i Dumnezeu în centrul vieții. Aia e idolatrie. Un copil, când e mai important decât Dumnezeu, cum beata femeie dintr-o biserică s-a rugat, Doamne, fă-l să trăiască și dacă n-a fi al Tău. Și când a crescut mare, a plâns până la moarte, că nu era al Domnului. Era prea bolnav copilul și a zis, îmi trebuie și dacă merge în iad, să mă bucur eu de el aici. Închinare la idoli. Sau defăimător. Vorbește pe toată lumea, dar ești tovarășul lui. Mare misiune. Nu facem niciun fel de distinție, niciun fel de discernământ. Știți de ce? Pentru că suntem la fel. Și cine se aseamănă, se adună. De aceea. Sau bețiv, sau hrăpăresc. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru, pe răul acela. De ce să-l dăm afară? Ca să fie mântuit.
ca să-și dea seama în ce situație disperată îi. De ce să n-am nicio legătură cu el? Ca să stau în rugăciune pentru el în ascuns și să simtă că păcatul e sancționat de cei mai mulți, că nu-i tolerat, că este vorba de o casă a lui Dumnezeu care trebuie să fie curată. Curăția casei Domnului este responsabilitatea fiecăruia. Îngăduința păcatului înseamnă răspândirea lui, așa cum plămădeala face să dăspească tot, drojdia face să dăspească toată plămădeala. Dragoste nu înseamnă să fii tolerant cu păcatul, ci să-l iubești pe cel care a căzut în păcat. Dar iubire nu înseamnă toleranța și aprobarea acestui păcat. Consecințele păcatului se repercutează asupra individului, asupra familiei lui, asupra comunității în care este, asupra societății. Cine să se întoarcă la Domnul în această vreme, în această țară, când lucrurile merg din ce în ce, știm cum, mai disperat? Cine să se întoarcă? Ahaz? Nici într-un caz. Ezechia se va întoarce. Care e ăla? De la cine să avem așteptări? Dacă nu de la cei care numim casa Domnului. Noi trebuie să ne întoarcem ca să fie încă nădejde pentru țară. Asirienii pe care i-a chemat Ahaz în ajutor au venit, dar s-au purtat rău cu el, pentru că el era împotriva Domnului. Asirienii care au venit să lupte împotriva Ierusalimului în timpul lui Ezechia au plecat rușinați, pentru că a venit îngerul Domnului și au murit 185.000 dintre ei. Pentru că era un altul care îl iubea pe Domnul. Același popor a venit și Ahaz, bietul, dăduse toată averea din casa Domnului. Și când a venit, s-a purtat rău cu el. Nu l-a ajutat. Dar același Domn l-a izbăvit pe Ezechia. Pentru că el îl căuta pe Domnul. Casa lui Dumnezeu este spațiul vieții. Dumnezeu a hotărât să mântuiască oamenii în acest cadru numit Casa lui Dumnezeu. În trupul lui Hristos, în adunarea sfinților, în familia lui Dumnezeu. Domniile și stăpânirile din locurile cerești se uită la noi și așteaptă să ne împlinim menirea. Auziți! Pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să se exprime înțelepciunea lui prin noi, care e cu totul diferită de înțelepciunea lumească. Socotelile noastre, în termenii eficienței omenești, n-au nicio valoare. Puterea lui Dumnezeu manifestată între noi e ceea ce așteptăm și trebuie să se întâmple. Scrie Pavel lui Timoteu, scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Și citiți epistolele pastorale și vedeți cum trebuie să te porți. Să mustii pe cei care trăiesc în neorânduială. Să fii îngăduitor și blând cu toți. Să n-ai nicio toleranță pentru păcat. Pare o contradicție. Să fii blând și îngăduitor cu toți și totuși să n-ai toleranță pentru păcat. Citiți epistolele pastorale. Ca să știm cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, nu ne aparține. Este stâlpul și temelia adevărului, nu o platformă pentru diseminarea părerilor noastre și a pozițiilor noastre. Există un pericol al intrării în rutină, al menținerii unor programe în funcție. Preocuparea lui Pavel centrală era pentru curăția bisericii. După ce scrie suferințele, prigonirile ce l-a răbdat, continuă. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. În ce fel îl apasă grija pentru toate bisericile? Continuă și spune în 2 Corinteni 11, de la 26. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Așa îl apasă grija. Se identifică cu omul slab. Nu este în luptă cu el. Nu este dușmanul lui. Cine cade în păcat și eu să nu ard? Cum este Pavel slab? Auziți, 1 Corinteni 9, de la 19. Căci măcar că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. M-am adaptat de dragul lor. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Curățirea casei Domnului nu înseamnă tăiere și spânzurare, decimarea trupului lui Hristos. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu ca să câștig, să-l aduc, să fie al Domnului, să fie sfânt, să fie curat. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. Adică am renunțat la libertățile, la știința mea, la concluziile mele teologice diferite și emancipate față de bietul om care nu pricepe. Asta spune Pavel. Am renunțat la toate astea și nu mai mănânc carne, ca să-i spun ăluia care nu mănâncă carne, că nu e nicio problemă să mănânci carne, dar să mă creadă. Să nu zică că o spun pentru că îmi place să-i simt gustul. Și am renunțat, m-am făcut slab cu ăla slab, ca să-l scot de acolo. Și spun că toate lucrurile sunt curate. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Sigur, nu s-a făcut păcat. Hristos a făcut păcat ca să-i scoată pe toți de acolo. Ezechia a dat un alt ton în Iuda în vremea lui. Tatăl a fost idolatru și a fost urmat de toată țara. Ezechia a fost urmat de toată țara datorită căutării sale asidue după Dumnezeu. Fiul lui Ezechia a nenorocit definitiv regatul. Din pricina lui Manase, Domnul nu a mai iertat pe poporul său. Ce spun este că cei care au o poziție de autoritate influențează pe ceilalți. Biserica își urmează prezbiterii. Când ne sfințim noi, este nădejde pentru întreaga familie. Iată cum ne îndeamnă cu lacrimi în ochi apostolul Petru. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș a slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Nu de silă, nu pentru câștig, nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci de bunăvoie, dar nu de bunăvoia voastră, după voia lui Dumnezeu, cu lepădare de sine, făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteja slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de dă har. Tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Care bătrâni? Care tineri? Când am vorbit despre ser de familie, mi s-a spus: păi asta nu se adresează tinerilor. Ce să caute tinerii la ser de familie? ce tipare am creat? Ce am făcut prin atomizarea asta lucrării în mii de bucățele? Ce supunere celor bătrâni? Cine? Păi nici măcar nu mai înțeles ce vorbesc ăștia tineri. Așa de departe suntem de ei. Fiți supuși celor bătrâni. Petru ăsta chiar spune ceva ce trebuie urmat sau suntem vizați noi? Nu suntem.
Am eșuat, dragii mei, în păstrarea curată a casei Domnului și casa Domnului trebuie să fie curățită. Prin readucerea închinării între noi, prin centralitatea sărbătorii de Paști între noi, care se sărbătorește cu azimile curăției în fiecare moment când ne întâlnim, prin activitățile pe care Ezechia le-a readus după cum le-a poruncit Domnul. Noi nu avem tipare de activități, dar trebuie să turnăm funcțiile bisericii în acele activități care sunt vii pentru că aceste lucruri să se întâmple, ca să fie o relație între bătrâni și tineri. Și curăția începe cu întoarcerea la cuvânt. Auziți ce spune Domnul ucenicilor? Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Este în contextul roadei. Ioan 15. Iacov. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Vă rog, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, primiți cu blândețe cuvântul semănat în voi. Nu vă împotriviți acestui cuvânt, nu vă simțiți atacați, niciunii dintre voi. Pentru că acest cuvânt mă vizează pe mine și priviți și voi la fel. Cu asta mă zbat și de asta îmi pasă înaintea Domnului. Să primesc cu blândețe cuvântul sădit în mine, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Mă uit în urmă și îmi dau seama că de-a lungul anilor am știut clar anumite lucruri și nici până în ziua de astăzi nu le-am urmat întocmai. Îți vinovat. Să nu stârnesc prea mari valuri. Și Domnul e cel care mă judecă. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui tuc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Vă amintiți tiparele casei Domnului? Modalitățile ei de existență? Familia ta, dacă sunt cel puțin doi ai Domnului, legătura frățească, interacțiunea dintre noi, adunarea la sărbătoare a familiei în zilele de duminică, trupul lui Hristos de pe tot pământul. În toate aceste instanțe trebuie să căutăm să păstrăm curăția morală. Noi toți trebuie să fim oameni care curățim mizeria din propria noastră viață, scoțând bârna din propriul ochi, ca să vedem limpede, să ajutăm pe fratele nostru, scoțându-i și lui paiul. Noi trebuie să veghem la păstrarea adevărului, nu doar ca o dogmă, ci instrument de schimbare a vieților noastre. Zice Pavel, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor fără neștiutori, pentru că în legea ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, tu deci care înveți pe alții, pe tine, tu te înveți.
tu care propovedești să nu furi, furi. Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești. Tu care ți scârbă de idole, jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris, spune Pavel. În timpul când se schimba valută pe stradă, un membru dintr-o biserică vorbea despre binecuvântarea lui cu Domnul și despre relația cu Domnul extraordinară pe care o avea. Era unul dintre cei care schimba pe stradă bani ilegal. Și zice, să vezi cum a lucrat Domnul, frate! Am luat dolari și am rămas și cu lei. Ce Dumnezeu extraordinar! M-a ajutat să-l înșel. Am plecat, frate, din țară, m-am avut prin străinătate, fără pașaport, cu pașaport fals. Și Domnul m-a ajutat. Și nevastă mi-a venit după 10 ani. Domnul m-a ajutat. Care Domn? Care Domn? Unele rapoarte de misiune sunt rapoarte de aventură. Cum am încălcat noi legile și Domnul nu ne-a băgat, ne-a ajutat și nu ne-a prins. Mulți cred că îngăduința lui Dumnezeu înseamnă aprobarea și purtarea lui de grijă. Dacă ai scăpat, nu interpreta aceasta ca lucrarea Domnului, ci ascultă îndemnul lui. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Te mai îngăduit odată. Nu te-o pleznit. Nu o lua ca și binecuvântarea harului pe unde ai fost. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Hristos îi va înfățișa așa înaintea Tatălui doar pe cei care sunt preocupați de curăția casei Domnului, plecând de la sine și arzând pentru ca și alții să fie curați. Este nădejde când mă întorc la Domnul cu toată inima mea și când tu o faci la fel și când toți o facem, începe să se schimbe ceva în țară. Doamne ajută! Doamne dă izbânta! Amin!